Тых, хто глядзіць на Езуса, чакае вялікае захапленне, калі ўпэўніцца, што і пан пастаянна глядзіць на іх, падкрасіў папа Францішак сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамілі пантыфік звярнуў увагу на словы з паслання да габрэяў, цярпліва бегчы ў прызначаным для нас змаганні, гледзячы на Езуса. У першую чаргу Францішак заўважыў, што Езус імкнуўся быць блізкім да народу. Ён не атачаў сябе ахоўнікамі, якія перашкаджалі людзям дакранацца да яго. Ён шукаў людзей, а людзі шукалі яго. Сёння аматары статыстыкі маглі б канстатаваць, расце папулярнасць настаўніка Езуса, з гумарам заўважыў папа. Паводле яго Езус шукаў не папулярнасць, а менавіта людзей. Калі ён глядзеў на акружаючы яго натоўп, бачыў кожнага з тых, хто быў побач. Гэта асаблівасць позірку Езуса. Ён не бачыць проста масу, ён глядзіць на кожнага, заўважыў папа. У пацвярджэнні гэтых слоў ён спаслаўся на евангельскі ўрывак пра аздараўленне жанчыны, якая хварэла на крывацёк, і вяртанне да жыцця 12-гадовай дачкі кіраўніка сінагогі. Позірк Езуса сягае да вялікіх і малых, так глядзіць Езус, глядзіць на ўсіх, але і на кожнага паасобку. Ён глядзіць на нашы вялікія праблемы ці нашы вялікія радасці, але таксама і на нашы маленькія справы, таму што ён побач. Езус не палохаецца вялікіх справ, але ўлічвае таксама і малыя. Так глядзіць на нас Езус, падсумаваў папа. Паводле яго тых, хто ўглядаецца ў Хрыста, чакае вялікае захапленне, бо спазнаюць, што і ён глядзіць на іх. Гэта будзе захапленне ад сустрэчы з Езусам, дадаў пантыфік і заклікаў не баяцца быць побач з Хрыстом, цярпліва бегчы, углядаючыся ў яго.